Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 21. januar. Pale akcije kompanije Rio Tinto nakon odluke Srbije da okonča projekat Jadar. Predstavnici ekoloških aktivista preuzeli na uvid dokumenta vlade Srbije koja su potpisana sa kompanijom Rio Tinto. Blinken i Lavrov kažu da ne očekuju mnogo od pregovora u Ženevi povodom situacije u Ukrajini. Norveška pozvala Talibane na sastanak povodom humanitarne katastrofe u Afganistanu. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 2 stepena, moguć sneg. U emisiji ćete čuti deo atmosfere sa protesta pokreta Kreni promeni koji traži moratorijum na iskopavanje litijuma i bora u Srbiji. Evo šta kažu građani zašto su se sinoć okupili.
To obećanje da će Rio Tinto otići iz Srbije i da će sve biti onako kako treba su čista foliraža kao i uvek.
Definitivno ova vlada radi isključivo po ispitivanju javnog mnjenja.
Mislim da su pritisnuti, ne mislim da iz ljubavi prema narodu nešto su popustili.
Širom Srbije raste broj obolelih od koronavirusa. Danijela Petrović iz Doma zdravlja u Kragujevcu kaže da epidemija virusa korona u Kragujevcu dobija alarmantne razmere.
Povećan je broj pacijenata za zaražena koje se javljaju u našu COVID ambulantu. Krajem prošle godine taj broj je bio najde oko 300 pacijenata. Danas i prethodna 3-4 dana broj prelazi 1000.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Akcije kompanije Rio Tinto beleže pad nakon odluke Srbije da povuče dozvole za istraživanje litijuma, preneo je Reuters. Akcije australijansko-britanske kompanije u Australiji pale su za 4,1%, što je najgori dnevni rezultat od avgusta 2021. Javila je ta međunarodna novinska agencija. A referentni indeks završio u padu od 2,3%, dok su u Londonu akcije kompanije pale za više od 3%. Predstavnici Udruženja Ekološki ustanak i Nedamo Jadar preuzeli su u vladi Srbije primjerke dokumentacije o projektu istraživanja litijuma kompanije Rio Tinto i poručili da će ih proučiti. Mislim da ne postoji ni jedan dokument koji do sada nismo vidjeli, rekla je novinarima aktivista Ekološkog ustanka Danijela Nestorović, ističući da je predaja dokumentacije ispunjenje prvog i osnovnog zahteva ekoloških pokreta. A vlada Srbije donela je odluku o prekidu saradnje sa međunarodnom kompanijom Rio Tinto, potvrdila je juče predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić posle sednice vlade. Iako su, kako je navela, poništeni svi pravni akti u vezi sa kompanijom Rio Tinto, aktivisti pokreta Kreni promeni nastavljaju sa protestima do, kako kažu, usvajanja moratorijuma, odnosno zabrane na iskopavanje litijuma i bora u Srbiji.
Na sednici vlade ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine i time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Ovako je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila kraj saradnje sa kompanijom Rio Tinto u Srbiji posle sednice vlade u četvrtak, na kojoj su poništeni, kako je objasnila, svi upravni akti vezani za Rio Tinto, sve dozvole, odluke i rešenja. Iz kompanije Rio Tinto saopštili su nakon obraćanja predsjednice vlade Srbije da su izuzetno zabrinuti zbog poništavanja ovih akata. Tokom našeg rada na projektu Jadar uvek smo poštovali zakone Republike Srbije, navodi se u saopštenju kompanije. Kako se dodaje, Rio Tinto razmatra pravne osnove za donošenje ove odluke i implikacije koje ona može imati na aktivnosti kompanije u Srbiji. Uprkos ovoj odluci vlade Srbije, aktivisti pokreta Kreni promeni održali su nakon sednice vlade Srbije protest u centru Beograda, tražeći potpunu zabranu na iskopavanje litijuma i bora u Srbiji. Predstavnik inicijative Kreni promeni, Savo Manojlović, pozvao je premijerku Brnabić da omogući skupljanje potpisa za narodnu inicijativu, koja bi nakon prikupljenih 30.000 potpisa morala da bude uzeta u razmatranje u Skupštini Srbije.
Koliko hoće narodnu inicijativu, imaće je, ali tražimo garanciju da će se o njoj odlučiti pre izbora.
Izbori u Srbiji zakazani su za 3. april, a okupljeni građani na protestu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne slažu se sa izjavom premijerke da su ispunjeni zahtevi ekoloških aktivista. Građani koji mahom nisu bili spremni da se predstave smatraju odluku vlade manevrom uoči izbora.
To obećanje da će Rio Tinto otići iz Srbije i da će sve biti onako kako treba su čista foliraža, kao i uvek.
Definitivno ova vlada radi isključivo po ispitivanju javnog mnjenja, odnosno po tome šta statistika kaže. S obzirom da se bliže izbori, oni omekšavaju stvari.
Mislim da su pritisnuti. Ne mislim da iz ljubavi prema narodu nešto su popustili i da je narodna volja tu za njih mnogo bitna.
U Srbiji je juče 17.105 osoba zaraženo koronavirusom, a zabeležen je i prvi slučaj flurone, istovremenog prisustva virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe, kako je potvrdila direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović. Epidemija virusa korona i u Kragujevcu dobija alarmantne razmere, a prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje više od polovine testiranih građana je pozitivno. Uporedo sa širenjem virusa raste i pritisak na COVID ambulante u kojima lekarski timovi rade u dve smene. Više detalja donosi Branko Vučković.
Darijela Petrović, menadžerka za odnose sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od početka godine broj pacijenata u COVID ambulantama svakodnevno povećava, kao i broj inficiranih na dnevnom nivou.
Povećan je broj pacijenata na koje se javljaju u našu COVID ambulantu. Krajem prošle godine taj broj je bio najde oko 300 pacijenata. Danas i prethodna 3-4 dana broj prelazi 1000. To je malte ne 3 puta više nego što je bilo pre samo 10 dana. Sa druge strane, od nekih 20-30 pozitivnih krajem prošle godine, danas je taj broj 750.
Ona kaže da je zbog velikog pritiska pacijenata još jedna ambulanta Doma zdravlja pretvorena u COVID ambulantu.
Zbog toga smo mi od pre 2 dana, odnosno još jednu ambulantu pretvorili u COVID ambulantu, povećali broj lekara, produžili radno vreme, znači uradili sve da koliko god možemo više pomognemo našim građanima da čekaju što manje, a sa druge strane da smanjimo pritisak na lekare koji rade u COVID-u.
Uprkos velikom broju zaraženih na dnevnom nivou u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, broj hospitalizovanih pacijenata obolelih od COVID-19 kreće se između 90 i 100, a kako je Radio Slobodna Evropa rečeno u toj zdravstvenoj ustanovi, broj novih pacijenata poklapa se sa brojem izlečenih. Petrović kaže da je klinička slika pacijenata zaraženih omikron sojem znatno blaža nego u slučaju delta soja i da je za veoma mali broj inficiranih neophodno bolničko lečenje.
Tako da je i dijagnostika i testiranje i lečenje upravo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zato je jako veliki broj ljudi koji se javljaju u našu COVID ambulantu, a od tako velikog broja ljudi koji dolaze na dnevnom nivou, malte ne troje, četvoro, petoro se upute u klinički centar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prelazimo na vesti iz regiona. U posljednje 2 godine iz budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini izdvojeno je više od 60 miliona evra za finansiranje udruženja i fondacija. Prema podacima organizacije Transparency International, oko 15.000 grantova bilo je netransparentno. Novac se u većini slučajeva delio bez ikakvih kriterijuma i javnog poziva, na što su ukazali revizori na svim nivoima vlasti. Više u priči Marije Augustinović.
Vlado Živković, nekadašnji odbornik u Skupštini Prnjavora, jedan je od 15 lokalnih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, za koje organizacija Transparency International BiH smatra da su bili u sukobu interesa. Tokom odborničkog mandata u lokalnoj skupštini Živković je istovremeno obnašao dužnost predsjednika boračke organizacije, za koju iz organizacije Transparency International navode da je iz budžeta primala oko 65.000 eura. To preko je dopušteni limit koji je određen zakonom o sukobu interesa entiteta Republika Srpska. No Živković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da zvanična dokumentacija dokazuje da nije bilo nezakonitosti.
Znači, budžetom je bilo planirano negdje do 100.000, ne mogu sad reći da li je 99 ili ne, lako je tu provjeriti. To ja znam, vrlo dobro to znam. To je glupost, najobičnija glupost.
Zakon o sukobu interesa entiteta Republika Srpska funkcionerima dozvoljava da istovremeno budu na čelu udruženja, no te organizacije ne smiju iz budžeta primati više od 50.000 eura godišnje. Zakon u entitetu Federacija BiH ne dozvoljava funkcionerima da budu u udruženjima koja primaju iz budžeta više od 5.000 eura, a zakonski limit iznosi 25.000 eura ukoliko je udruženje iz oblasti kulture i sporta. Govori Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Identifikovali smo nekih 800 kandidata na lokalnim izborima koji su imali svoje nevladine organizacije i dobijali javna sredstva. Brojne sportske klubove, brojna pogotovo recimo boračka udruženja gdje političke stranke konstantno smjenjuju svoje kadrove i dakle ništa kontrolu nad trošenjem ovog ogromnog novca ne prepuštaju nikom drugom, dakle ne prepuštaju slučaju.
Prema podacima organizacije Transparency International, Jaldin Šljivo, vijećnik u općinskom vijeću Kaknja i savjetnik u parlamentu Federacije BiH, također je bio u sukobu interesa u vrijeme kada je istovremeno bio predsjednik odbojkaškog kluba Kakanj. No Šljivo za Radio Slobodna Europa to negira.
Tu bude komisija, znači od nekih desetak ljudi, dakle predstavnici svih tih sportskih klubova. I na osnovu toga se dijeli, nema teoretske da neko može kazati, evo ja sam sad na toj poziciji, pa mene ćete, uslovit ću vas, morat ćete meni povećati iznos.
Besima Janović iz udruženja Uzbunjivači tvrdi da se budžetski novac dodjeljuje po stranačkoj liniji, dok podrška izostaje za one koji nisu bliski vladajućim elitama.
Ta sredstva se, ja garantujem, ne dodjeljuju ono što kaže naš narod na lijepe oči, sve to ima svoju svrhu i zato udruženja koja ne žele da uđu u takve tokove, da igraju faktički igru vlasti, ona na kraju ostanu ta udruženja bez sredstava i prestankom djelovanja.
Prema podacima iz državnog registra, u Bosni i Hercegovini ima više od 27.000 udruženja i fondacija. U izvještaju koji je početkom godine objavila globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, također je upozoreno da se dio javnog novca usmjerava prema nevladinim organizacijama na osnovu političkog favorizovanja i bez javnih konsultacija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Defile ulicama Banja Luke 9. januara na neustavni dan Republike Srpske ponovo je aktivirao priču o naoružanju kojim raspolaže policija u Bosni i Hercegovini. Na defileu su se mogla vidjeti oklopna vozila, helikopteri, ali i policajci specijalnih jedinica sa dugim cevima. Za Ministarstvo unutrašnjih poslova u dva entiteta i 10 kantona u Bosni i Hercegovini godišnje se izdvajaju stotine miliona evra. Kakvim oružjem raspolažu ove policije, istražio je Goran Katić.
5 borbenih stanica na daljinsko upravljanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u decembru 2021. stiglo u ovaj entitet iz Južne Afrike, a do kraja ove godine će ih stići još 5. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik kompanije Tehnički remont Bratunac, preko koje su u Bosnu i Hercegovinu uvezene ove stanice, koje su kasnije instalirane na oklopna vozila Despot koja proizvodi ova firma. Stanice su predstavljene javnosti 9. januara na defileu u Banjoj Luci povodom Dana Republike Srpske, praznika koji se obilježava u entitetu, a koji je Ustavni sud BiH 2 puta proglasio neustavnim. Entitetski MUP raspolaže sa 12 vozila Despot. Slaven Ristić pojašnjava da su za njih htjeli da kupe naoružanje većeg kalibra, ali zbog zamjerki snaga Evropske unije u BiH kalibar je smanjen.
Njih naš zakon ne prepoznaje kao policijske kalibre, pa smo se onda odlučili za manje kalibre koje smo instalirali planirano, ja mislim 20 Despota, ali na insistiranje Eufora, da je remetilo balans moći unutar Bosne i Hercegovine, ostali smo na 12.
MUP RS je u prošloj godini iz entitetskog budžeta dobio oko 118 miliona evra, dok je MUP Federacije BiH, drugog BiH entiteta, imao na raspolaganju skoro 6 puta manju cifru, oko 21 milion evra. Razlog za znatno manji budžet u Federaciji BiH je što prema zakonu svaki od 10 kantona koji sačinjavaju ovaj entitet ima sopstveni MUP. Posljednja više milionska nabavka MUP RS se desila krajem 2019. godine, kada su iz Rusije nabavljena 3 helikoptera vrijedna 24,3 miliona evra. Zvanična institucija za uvoz naoružanja u Republiku Srpsku je Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme, koja funkcioniše u sklopu entitetskog ministarstva trgovine i turizma. Savjetnik direktora direkcije Dragan Kapetina za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih 5 godina nisu izvršili ni jednu nabavku.
Pogotovo poslije 19. poslije ove pandemije, u pandemiji nikakvi nabavki direkcija nije vršila ni za kog u Republiku Srpsku.
Poluautomatske i automatske puške proizvedene u Srbiji bile su dio arsenala prikazanog na defileu 9. januara u Banjoj Luci. Pripadnici različitih službi MUP-a RS nosili su između ostalog automatske i poluautomatske puške preduzeća Zastava oružje iz Srbije, fabrike u većinskom državnom vlasništvu. Saradnja u sektoru bezbjednosti između Srbije i Republike Srpske odvija se kroz saradnju Ministarstava unutrašnjih poslova. MUP Srbije je u više navrata u proteklih 5 godina donirao opremu MUP-u Republike Srpske, a u avgustu 2016. u Loznici na zapadu Srbije održana je združena antiteroristička vježba policija Srbije i RS. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za petak 21. januar. Pale akcije kompanije Rio Tinto nakon odluke vlade Srbije da okonča projekat Jadar. Predstavnici ekoloških aktivista preuzeli na uvid dokumenta vlade koja su potpisana sa kompanijom Rio Tinto. Blinken i Lavrov kažu da ne očekuju mnogo od pregovora u Ženevi povodom situacije u Ukrajini. Norveška pozvala Talibane na sastanak zbog humanitarne katastrofe u Afganistanu. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 2 stepena, moguć sneg. U drugoj polovini emisije čućemo šta je američki predsjednik Joe Biden poručio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kada je reč o Ukrajini.
Bio sam potpuno jasan u razgovoru sa ruskim predsjednikom Putinom, da ne bi bilo nesporazuma. Ako bilo koje, bilo kakve ruske jedinice krenu preko ukrajinske granice, to je invazija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je posle sastanka s američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom u Ženevi da će Moskva razumeti jesu li razgovori o njenim zahtevima na pravom putu tek nakon što dobije pismeni odgovor od Sjedinjenih Država. Američki državni sekretar Antony Blinken i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov održali su pregovore u pokušaju ublažavanja tenzije usred zabrinutosti da će Rusija napasti Ukrajinu zbog upozorenja o teškim posljedicama. Do razgovora između najviših diplomata došlo je nakon neuspeha da se premoste duboke podele između Zapada i Moskve po pitanju bezbednosti u istočnoj Europi. Američki predsjednik Joe Biden je dan ranije u Vašingtonu izjavio da se bilo kakav pokret ruskih jedinica smatra invazijom.
Bio sam potpuno jasan u razgovoru sa ruskim predsjednikom Putinom, da ne bi bilo nesporazuma. Ako bilo koje, bilo kakve ruske jedinice krenu preko ukrajinske granice, to je invazija. Suočit će se sa ozbiljnim i koordinisanim ekonomskim odgovorom, o kojem sam detaljno razgovarao sa našim saveznicima i to veoma jasno izložio predsjedniku Putinu. Nema sumnje, ne smije uopšte da bude sumnje. Rusija će platiti ako Putin donese takvu odluku. Russia will
pay a heavy price. Ministarka odbrane Španije Margarita Robles najavila je u četvrtak 20. januara odluku Španije da će se pridružiti NATO snagama u Mediteranu i Crnom moru.
Mogu da kažem da je pre nekoliko dana otputovao minolovac i pridružit će se floti u Sredozemnom i Crnom moru. Za 3-4 dana će krenuti fregata. Španija je uvek učestvovala u svim razmeštanjima NATO-a. U ovom konkretnom slučaju raspoređivanje brodova, minolovca i fregate je napredovano u skladu sa sporazumima NATO-a.
Ona je rekla da su NATO zemlje saglasne po pitanju Ukrajine.
Jedino što znam je da sve zemlje NATO-a imaju jasan stav. Prvo, Rusija ne može da govori nijednoj zemlji šta da radi. Stoga će NATO štititi i braniti suverenitet svake zemlje koja može ili želi da bude deo NATO-a. To je prva tačka. Ali drugo, naš stav je jasan. Verujemo u isključivo diplomatski odgovor, a Španija se oslanja na deeskalaciju koja mora biti diplomatska.
Kako prenosi agencija France Press, Rusija traži povlačenje NATO snaga iz dve zemlje članice, Bugarske i Rumunije, u okviru sporazuma za koji se zalaže da bi se smirile tenzije oko ukrajinske krize. Kao garanciju za svoju bezbednost, Rusija traži od Amerikanaca i Evropljana da potpišu sporazume prema kojima bi NATO odustao od svakog širenja i vratio se na bezbednosnu konstrukciju postignutu u Evropi posle kraja Hladnog rata i raspada Sovjetskog saveza. Povodom Povodom prve godišnjice Bajdenove inauguracije eksperti ističu da su Sjedinjene Države sve podeljenije, da im preti ustavna kriza, te da je upad rulje u Kongres samo generalna proba za neizvesne predsjedničke izbore 2024. godine. Čuju se i upozorenja da postoji rizik od građanskog rata, a više istraživanja pokazuje da su Sjedinjene Države postale anokratija, negde između demokratije i autokratije. Pripremio Dragan Štavljanin.
Bivši američki predsjednik Jimmy Carter upozorava da se naša velika nacija sada tetura na ivici sve većeg ambisa jer je demokratija ugrožena godinu dana nakon inauguracije predsjednika Joea Bidena. Eksperti smatraju da preti ustavna kriza, pa čak da je zemlja bliže građanskom ratu nego što bi bilo ko od nas želeo da veruje, kako naglašava profesorka Barbara Walter.
This is America's day.
Ovo je dan Amerike, ovo je dan demokratije, dan istorije i nade, obnove i odlučnosti. I u ovom trenutku, prijatelji moji, demokratija je pobedila.
Izjavio je Biden pre godinu dana.
Bitka za dušu Amerike nije završena.
Kazao je Biden 6. januara na godišnjicu upada pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u zgradu Kongresa u pokušaju da spreče potvrdu izbornih rezultata. SAD su politički podeljenije nego ikada, a bore se i sa drugim izazovima, od pandemije do međunarodnih. Biden je u julu prošle godine izjavio da se suočavamo sa najznačajnijim testom naše demokratije od građanskog rata, povodom kampanje republikanaca izmene izbornog zakonodavstva u saveznim državama u kojima imaju većinu. Amy Klobuchar, demokratska senatorka.
These are not empty threats.
Ovo nisu prazne prijetnje, to su stvarni pokušaj da se običnim Amerikancima oduzme pravo glasa, starijim građanima, osobama sa invaliditetom, ljudima koji ne mogu da stoje u redu 10 sati da bi glasali.
Granice izbornih jedinica se ponovo iscrtavaju kako bi republikanci stekli prednost uoči ovogodišnjih izbora na sredini mandata, kao i 2024. Bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.
Političari crtaju granice okruga kako bi mogli da biraju birače, umjesto da birači biraju političare.
Republikanska kongresmenka Marjorie Taylor Greene. They don't care
what Republicans. Nije ih briga šta republikanci imaju da kažu. Ne zanima ih šta imaju da kažu naši okruzi i birači. Njima je samo stalo da proguraju svoju socijalističku agendu. Njima je samo stalo da nam oduzmu slobodu. They only care about
taking away our freedoms. Bidenova administracija nastoji da federalnim zakonom o biračkim pravima poništi ova ograničenja uvedena u najmanje 19 država, ali u Senatu nema za to podršku. Više istraživanja pokazuje da su SAD postale anokratija, negde između demokratije i autokratije. Profesor Richard Hassan upozorava da se suočavamo sa ozbiljnim rizikom da će se američka demokratija, kakvu poznajemo, okončati 2024. godine. Eksperti ističu da je pobuna protiv američke demokratije započeta 6. januara nastavljena sa pomenutim promjenama izbornih zakona, pa se mnogi pitaju da li su nemile scene iz prošle godine bile samo generalna proba za glavni događaj, predsjedničke izbore 2024. na kojima bi Trump mogao da se opet kandiduje, kada bi pobednika umjesto glasova mogla da odluči sila.
Delegacija Talibana otputovaće sljedeće nedjelje u Oslo na poziv vlade Norveške na razgovore sa predstavnicima vlasti i nekoliko savezničkih zemalja, ali i sa aktivistima civilnog društva i organizacijama za ljudska prava zbog humanitarne katastrofe u Afganistanu, saopštilo je Norveško ministarstvo spoljnih poslova. Norveška ministarka spoljnih poslova Anniken Huitfeldt rekla da je veoma zabrinuta zbog ozbiljne situacije u Afganistanu gdje su milioni ljudi pogođeni humanitarnom katastrofom. Ona je naglasila da sastanak nije legitimacija ili priznanje Talibana, ali da se mora razgovarati sa onima koji upravljaju državom. Iran, Kina i Rusija održali su treće zajedničke pomorske vojne vežbe na severu Indijskog okeana, objavila je iranska državna televizija. Mornarice iranskih oružanih snaga i iranske revolucionarne garde učestvovale su u vežbi na 17.000 kvadratnih kilometara, rekao je portparol vežbi kontraadmiral Mustafa Tajoldini za iransku državnu televiziju. Pomorske vežbe uključuju uvežbavanje spasavanja zapaljenog broda, oslobađanje otetog broda i pucanje na mete u vazduhu po noći. U napadu Islamske države na zatvor na severoistoku Sirije u pokušaju da oslobodi ekstremiste koji se tu nalaze, ubijeno je 18 pripadnika kurdskih snaga bezbednosti, javila je sirijska nevladina observatorija za ljudska prava. Napad na taj veliki zatvor u mestu Hasake, gde se drže hiljade osumnjičenih ekstremista Islamske države, počeo je u noći između četvrtka na petak. Napad je izazvao borbe koje su još u toku unutar zatvora i oko njega, navela observatorija, koja je dodala da je jedan broj zatvorenika uspeo da pobegne, ne precizirajući koliko njih.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati, donedavno ogorčeni rivali na Bliskom istoku, potpisali su dogovor koji bi trebalo da pomogne u jačanju turskih deviznih rezervi istrošenih usled finansijskih previranja u toj zemlji. Dok dogovor u vrednosti blizu 5 milijardi dolara predstavlja novi znak otopljavanja odnosa između dve zemlje, on neće mnogo pomoći Turskoj, pošto je skroman u odnosu na njene finansijske potrebe, pišu svetski mediji. Turska je potpisala valutni swap sporazum vredan 4,9 milijardi dolara sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojim će biti ojačane njene devizne rezerve iscrpljene finansijskim previranjima u zemlji, ukazuje Bloomberg. Valutni swap sporazum je finansijski instrument kroz koji se dobija jedna valuta za drugu na određeni vremenski period. Konkretni sporazum Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske odnosi se na 3 godine, nakon kojih će Turska morati da vrati novac u valuti Ujedinjenih Arapskih Emirata, dirhamu. Kako ocenjuje Bloomberg, sporazum odražava otopljavanje veze između dve zemlje koje je počelo prošle godine posle decenije hladnih odnosa. Dogovor je usledio posle posete de facto vladara Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zayed Al Nahyana, Turskoj u novembru. Odnosi dve zemlje, kako navodi Bloomberg, bili su zategnuti zbog ulogi islamističkih grupa u nemirima koji su usledili posle arapskog proleća 2011. Turska i Emirati su također podržale suprotstavljene strane u libijskom sukobu i imale su neslaganja po drugim pitanjima, uključujući istraživanje gasa u istočnom Mediteranu. Turska bi mogla da iskoristi stranu valutu i sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima da ojača svoje devizne rezerve, koje su na neto osnovi na najnižem nivou u 2 decenije, pošto je Centralna banka prošlog meseca sprovela skupe tržišne intervencije kako bi podržala liru. Ističe Reuters. Lira je prošle godine izgubila 44% vrednosti u odnosu na dolar i pojedini ekonomisti su skeptični da će sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima doneti olakšanje. Dogovor produbljuje detant između Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su donedavno bile na suprotnim stranama bliskoistočnog hladnog rata i koje su i dalje u raskoraku oko sukoba u regionu, ocenjuje Wall Street Journal. Ipak, ističe list, ako će injekcija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pomoći Turskoj centralnoj banci, količina sredstava je skromna u odnosu na turske finansijske potrebe. Sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima je sporazum o zaduživanju, a ne konkretno ulaganje u Tursku. Mada se turski zvaničnici nadaju da je dogovor daljih investicija iz zalivske zemlje, kako se otopljavaju njihovi nekada ogorčeni odnosi, ukazuje Financial Times. Iako će dogovor povećati prijavljene devizne rezerve, analitičari kažu da ne očekuju da ima značajan uticaj na liru, pošto tržišta prate nivo rezervi ne računajući swap dogovore. Britanski list ukazuje da su turske ukupne devizne rezerve, kada se oduzme pozajmljen novac, uključujući swap dogovore s drugim centralnim bankama, duboko negativne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije još jednom najvažnije vesti za petak 21. januar. Pale akcije kompanije Rio Tinto nakon odluke Srbije da okonča projekat Jadar. Predstavnici ekoloških aktivista preuzeli na uvid dokumenta vlade Srbije koja su potpisana sa kompanijom Rio Tinto. Blinken i Lavrov kažu da ne očekuju mnogo od pregovora u Ženevi povodom situacije u Ukrajini. Norveška pozvala Talibane na sastanak zbog humanitarne katastrofe u avgustu u Afganistanu. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 2 stepena, moguć sneg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 21. januar. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!